COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. O casco histórico de Lugo, concretamente o entorno da catedral, volvía a mencer este mércores con restos dun botellón. Nun dos laterais do templo, preto do pórtico norte e da rúa catedral, acumulábanse esta mañá os desperdicios. Nun vídeo difundido polo Partido Popular de Lugo a través das redes sociais, vense restos do botellón acumulados. Fundamentalmente son latas, decenas de vasos de papel e plástico, e tamén botellas de cristal. Tamén che contamos que o único detido, polo menos de momento, pola pelexa multitudinaria nesa zona do casco histórico, pasou a disposición do xulgado número 2 de Lugo. Deixouno en liberdade con cargos e medidas cautelares. Ten a obriga de comparecer semanalmente en sede xudicial como investigado por un delito de lesións graves. Lembramos que esa pelexa rematou con un mozo brasileiro no ULA con 2 feridas por arma blanca. Pois a raíz desta situación no caso histórico, a Policía Nacional e a local activarán un dispositivo especial de vixiancia os fines de semana. Escoitamos a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez.
Decir que tamén estamos traballando en colaboración estreita coa Policía Local e coa Policía Autonómica, como xa se fixo durante toda a pandemia, e bueno, que isto vai a reflectir pues, nunha maior eficacia e unha maior prontitud na resposta de calquer tipo de agresión que poda haber, non? E poñer en valor pues, a profesionalidade e o compromiso das forzas de seguridade.
Son José Luis Ramudo, tamén che conto que quedou suspendido esta mañana a Audiencia Provincial de Lugo o xuizo ao antigo propietario dun pub de Chantada por agredir sexualmente a unha rapaza no interior do establecemento. Foi no ano 2017. O Ministerio Fiscal pide para él 10 anos de cadea. O xuizo quedou suspendido a petición da defensa por un asunto médico. E un veciño de Abadín de 63 anos de idade perdía onte a vida nun accidente de tráfico na Pastoriza. Circulaba por unha estrada provincial por causas que aínda se descoñecen, saíuse da vía e o coche acabou impactando contra un tractor que estaba estacionado. Ademais, outras 3 persoas resultaban feridas esta mañá en 2 accidentes. Un en Vilalba, unha colisión frontal entre 2 vehículos, e outro en Lugo, unha saída de vía. Ollo coa estrada, Lugo volvía a mencer con temperaturas en negativo. En Sarria, o termómetro desplomábase por debaixo dos 6 graus en negativo. E en Monforte, a temperatura mínima descendía hasta 5 baixo cero. En Lugo, o tenente de alcalde, Rubén Arroyo, denuncia a aparición en varias rúas da cidade de pintadas nas que insultan ao BNG e el mesmo é ameazado de morte cun mote que utilizan para desacreditalo xente da ultradereita en redes sociais. Asegura que o sucedido é lamentable, pero tamén que os nacionalistas seguirán traballando no goberno local para que Lugo avance. Rubén Arroyo.
É bastante lamentable que nunha cidade como a Lugo, na que solemos decir que todos nos coñecemos, ademais é unha cidade moi respetuosa, haxe uns elementos que se dediquen a facer pintadas con ameazas de morte. É bastante lamentable. E, ademais, sendo conscientes que estas ameazas veñen por cuestións puramente ideolóxicas, de odio ideolóxico. Son personas que non aceptan que o papel do BNG no goberno pois esteña a mellorar a cidade.
Falamos da pandemia. O Sergas notificou o pasamento de outras 5 persoas como consecuencia do coronavirus na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Son un home de 89 anos na súa casa de Ribas de Sil, unha muller de 95 na residencia do Valadouro, outra de 85 no Hospital da Mariña e unha máis de 99 na súa vivenda en Lugo. Outro home de 95 anos finaba en Monforte. Onte houve xuntanza do Comité Clínico. Levántanse prácticamente todas as restriccións impostas despois do Nadal e o pasaporte COVID seguirá sendo obrigatorio. Julio García Comesaña é o conselleiro de Sanidade.
Eliminamos as limitacións de mobilidade, recuperamos a liberdade de movimento na madrugada, que ata agora non estaba permitida para persoas non conviventes. Tamén recuperamos o horario da hostelería. Hostelería e restaurante poderán pechar a unha durante a semana e a 1:30 durante o fin de semana. Tamén os locais de ocio nocturno recuperan o seu horario anterior a esas medidas e, polo tanto, poden pechar ás 4 da madrugada entre semana e ás 5 na fin de semana. Volve o consumo en barra e tamén as mesas poderán ser, neste caso, de 8 personas no interior e de 15 no exterior. O certificado COVID seguirá sendo obrigatorio, é unha ferramenta que se demostrou eficaz, sobre todo para animar a ciudadanía a vacinarse. Durante este mes de xaneiro, 5.281 personas pusieron a primeira dose.
En canto á situación da pandemia, repuntan de novo os contagios. Está claro que non podemos dar nunca a batalla por ganada fronte ao coronavirus. Foron diagnosticados case 770 positivos nas últimas horas. En canto aos hospitais, hai 57 persoas en planta, outras 7 están en cuidados intensivos. En todo caso, a día de hoxe, a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, confirma que xa pasamos o pico desta sexta vaga da pandemia.
Alcanzamos el pico en cuanto al número de casos, el día 14 de enero, en el que teníamos un número de casos, insisto, ya muy elevado y que a partir de ahí comenzamos a bajar. Y si hablamos de incidencia acumulada, el valor más alto que de incidencia acumulada 7 días lo tuvimos el día 13 de enero y el valor más alto de incidencia acumulada a 14 días lo tuvimos el día 20 de enero. En este momento lo que hemos visto es que con estos valores de incidencia acumulada máximo y con este número de casos máximos, lo que está ocurriendo ahora en Galicia, si no un descenso abrupto, porque no lo es, sí lo que estamos viendo es que estamos en fase de meseta.
Temos que falar tamén da campaña de vacinación. Lembramos que continúa a aplicación da dose de reforzo da terceira dose da vacina pro grupo de idade de 18 a 29 anos. Nesas estamos. E boas novas para a Mariña. Non andan sobrados, por certo, desas boas noticias na Costa de Lugo. O Ministerio dá un paso máis, un paso adiante, para executar a autovía A74, a chamada Autovía da Mariña. Aproba e saca información pública o trazado entre Burela e Foz. O dito é un primeiro paso para que esa infraestructura sexa unha realidade. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Hoxe temos outra boa noticia para a nosa provincia, xa que se publica no BOE o inicio de expediente de información pública do proxecto da autovía 74 da Mariña, do tramo comprendido entre Burela e Foz. Como xa anunciou a ministra de Transportes na súa visita a Galicia, o Goberno continúa a traballar na mellora das infraestructuras da nosa provincia e, en concreto, neste caso, da comarca da Mariña.
Máis asuntos. Regresamos a Lugo Capital. No pleno de mañá, Mar Carballas tomará posesión como nova concelleira do Grupo Popular en sustitución do finado Manuel López. En canto ao traballo do Grupo Popular na zona rural, que levaba o propio Manuel López, farase cargo agora do mesmo un equipo formado polos concelleiros Óscar Poi e Rafael Pérez, coordinados ambos polo vicevoceiro Antonio Meijide. Ramón Carballo é o voceiro do Partido Popular en Lugo.
Marc Carballas tomará posesión como concelleira do Grupo Popular no pleno desta semana para ocupar a vacante de Manuel López e encargarase dos asuntos relacionados ao emprego, programas e gastos relacionados aos fondos europeos, pois a señora Méndez está a tirar estes fondos en proxectos inútiles para a cidade e para os lucenses. Isto fai, ademais, que reestructuremos o traballo na zona rural, donde xa está en marcha un equipo formado polos concelleiros Rafael Pérez e Óscar Poi.
E Ciudadanos di que aparcar en Lugo é unha misión imposible. Mañá, o seu grupo municipal presentará no pleno propostas para mellorar esta situación. Escoitamos a Juan Vidal Pardo.
Desde Ciudadanos creemos que es importante y que es urgente tomar medidas. Y para el próximo pleno propondemos dos medidas concretas. La primera, poner en marcha un sistema de aparcamiento rotatorio gratuito. Y una segunda, que es implementar un sistema inteligente de aparcamiento urbano, que ya se ha instaurado en otras ciudades de Galicia y que ha aportado soluciones reales, que ha redundado en el beneficio y calidad de vida de sus vecinos.
E tamén che contamos que os xubilados de Lugo volven a sair á rúa. O vindeiro luns, a mediodía, concentraránse na Praza Maior para exixir por parte das entidades bancarias un trato máis correcto para as persoas maiores. Por certo, tamén lle remitirán unha carta a cada unha das entidades bancarias para reivindicar ese mellor trato ás persoas maiores. Julio Méndez é o voceiro da Plataforma de Xubilados de Lugo.
E pouco menos que despreciados. As oficinas abren moi pouco tempo, atenden a pouca xente, os caixeiros sempre hai colas, chova, neve ou faga moito sol. Nos parece que temos dereito a que se nos trate con máis corrección e con máis cercanía.
Por certo, o Concello de Lugo xa habilitou un plan de tráfico alternativo para instalar a pasarela de Fondiñas, que facilitará o acceso ao Centro de Saúde de San Roque, entre outros lugares. Seguimos contando o que te interesa aquí, en Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos, coidense e coiden dos demais. Precaución na estrada, por favor.